Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentalaah kitab Al-Bida' Al-Hawliyah. Setelah penulis merajihkan pendapat yang mengatakan bahasanya tidak ada bid'ah yang terpuji, kemudian beliau membawakan hafizahullah ta'ala kutipan perkataan Abul Abbas Ibn Taimiyah rahimallahu ta'ala. Kala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimallah wa'alam dan ketailah anna hadhil qaidah, bahasanya qaidah ini yaitu qaidah yang mengatakan berdalil bahasanya sesuatu itu tercela dengan mengingat dan menimbang bahasanya sesuatu tersebut adalah bid'ah. Kaidah yang mengatakan setiap bid'ah itu tercela, gitu bahasa bebasnya, adalah satu kaidah umum yang sangat penting. Dan sempurnanya kaidah ini dengan memberikan jawaban terhadap pendapat yang menentangnya, yang bertolak belakang dengannya. Hal itu karena di antara manusia, dan yang dimaksud dengan manusia di sini adalah ulama. Karena di antara ulama ada ulama yang mengatakan bahasanya bid'ah itu terbagi menjadi dua macam. Bid'ah hasanah dan bid'ah qabihah. Bid'ah yang baik dan bid'ah yang jelek. Dan nama-namanya telah kita baca, di antaranya adalah Al-Imam Syafi'i, Nawawi, dan yang lainnya. Ulama yang membagi bid'ah ini menjadi dua macam, berdalil dengan perkataan Umar tentang salat tarawih, nikmatil bid'atu hadhihi. Ini adalah sebaik-baik bid'ah. Maka mereka bagi bid'ah menjadi dua macam dalam rangka mengkompromikan antara perkataan Umar dan hadis-hadis yang menegaskan kalau seluruh bid'ah itu tercela. Wa ha'ula ilmu aridun, adapun mereka-mereka orang yang tidak sepakat dengan saya, sepakat dengan kami, atau sepakat dengan kita, yaitu Ibn Taimiyah, mereka mengatakan tidak semua bid'ah itu adalah kesesatan atau tercela. Maka jawabannya, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahasanya sejelek-jelek perkara dalam agama adalah yang diada-adakan, dan setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan itu dalam neraka. Wa tahdzir, dan adanya peringatan dari Nabi terhadap berbagai perkara yang diada-adakan, maka ini adalah nassu Rasulillah, kata tegas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidaklah halal alias haram bagi siapapun untuk menolak isi kandungan hadis di atas yang berisi celaan kepada semua bid'ah. Dan siapa yang menentang, menolak isi kandungan hadis di atas, maka dia adalah orang yang hina. Beliau juga mengatakan tidaklah halal bagi siapapun untuk yukabil, untuk menolak hadil kalimatil jami'ah, kalimat yang jami'ah, yang kula bid'atin dolalah adalah kalimat jami'ah. Jami'ah itu artinya mencakup semua hal atau berbagai hal yang sangat banyak. Kalimat yang sangat luas cakupannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kalimat kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah adalah kesesatan, ini tidak boleh ditentang dan dilawan atau disikapi dengan dihilangkan makna umumnya. Dengan dihilangkan makna umumnya dengan mengatakan tidak semua bid'ah sesat. Kata Abu Labas Ibn Taimiyah fa inna hadza ila masyaqati Rasul sallallahu alaihi wasallam aqrab minhu ila ta'wil. Maka sikap semacam ini setelah Nabi mengatakan semua bid'ah itu sesat, semua bid'ah itu tercela, kemudian ada orang yang mengatakan tidak semua bid'ah itu tercela, sikap semacam ini akrab, lebih dekat sebagai bentuk perlawanan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada ta'wil. Daripada penafsiran, karena tuntutan dalil. Perubahan makna karena tuntutan dalil. Ya, maka ulama yang membagi bid'ah menjadi beberapa bagian, mereka alasannya adalah ta'wil. Hadis yang mengatakan kula bid'atin dolalah, perlu kita ta'wil. Ta'wil itu adalah kita ubah maknanya, dan dalam hal ini karena tuntutan dalil. Dan dalil yang menuntut untuk agar kula bid'atin dolalah itu kita ubah maknanya, yang dianggap sebagai dalil yang menuntut adalah perkataan Umar, nikmatul bid'atu hadihi. Dan telah kita ketahui bahwasanya ta'wil jika karena tuntutan dalil, maka itu ta'wil yang tidak tercela. Ta'wil yang tercela adalah ta'wil tanpa tuntutan dalil. Tidak ada dalil yang mengharuskan untuk memaknai satu teks dalil Quran dan Sunnah kepada makna yang lain, kemudian dilakukan ta'wil. Dan mengatakan yang dimaksud dengan Allah turun, yang turun adalah malaikat Allah. Tidak ada dalil yang mengharuskan untuk melakukan ta'wil semacam ini. Maka ini ta'wil yang tercela. Adapun ta'wil jika karena tuntutan dalil, maka pada dasarnya ta'wil semacam itu tidak tercela. Nah, alasan ulama yang membagi bid'ah kepada beberapa bagian, terpuji dan tercela, mereka mengatakan hadis kula bid'atin dolalah itu perlu ditakwil. Kenapa perlu ditakwil? Apa yang mengharuskan takwil? Perkataan Umar. Ya, namun pendapat Abu Abbas Ibn Taimiyah rahimallahu ta'ala, ya, ulama yang mengatakan tidak semua bid'ah itu tercela setelah Nabi mengatakan semua bid'ah itu sesat, ini lebih dekat kita nilai sebagai bentuk perlawanan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada ta'wil karena tuntutan dalil. Kemudian beliau bahas perkataan Umar bin Khattab, adapun salat tarawih maka dia bukanlah bid'ah dalam syariat. Bahkan dia adalah sunnah berdasarkan sabda Nabi dan perbuatan Nabi. Dan sunnah fil jamaah dengan berjamaah berdasarkan sabda Nabi dan perkataan Nabi. Bahkan kita katakan dan takrir Nabi. Dan takrir Nabi. Maka dalil disyariatkannya sholat tarawih berjamaah itu adalah tiga dalil, ada beberapa hadis-hadis yang berisi perkataan Nabi, dalil-dalil berisi perbuatan Nabi, dan dalil-dalil yang menunjukkan persetujuan Nabi. Nabi lihat sejumlah sahabat di bulan Ramadan salat tarawih berjamaah, diimami oleh Ubay bin Ka'ab, Nabi cuma lewat, kemudian Nabi mengatakan, qad asabu, sungguh mereka telah berbuat yang benar. Maka ini takrir persetujuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disyariatkan salat tarawih berjamaah, dalilnya adalah perkataan Nabi, perbuatan Nabi dan persetujuan Nabi. Sebagaimana dalil-dalil tentang masing-masing hal ini dikumpulkan oleh Al-Albani di kitabnya Shalatut Tarawih. Wala shalata fil jamaah, tidaklah shalat tarawih berjamaah satu hal yang bid'ah, bahkan dia adalah sunnah dalam syariat. Alasannya karena Rasul telah mengerjakan qad shalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat tarawih fil jamaah, dengan berjamaah. Di awal bulan Ramadan selama 3 malam, dan di malam yang ketiga beliau mengatakan amma ba'du fa innahu lam yakhfa alayya makanukum. Sesungguhnya aku tidaklah samar. Samar itu artinya tidak tahu. Tidaklah aku tidak tahu, artinya aku tahu. Maka nukum posisi kalian yang menungguku. Maka para sahabat menunggu Nabi di masjid, menunggu Nabi untuk keluar untuk jadi imam sholat tarawih. Aku tidaklah, aku tahu kalau kalian menunggu-nunggu diriku. Walakinni khasyitu an tufrida 'alaikum fata'jazu 'anha. Namun aku khawatir jika aku setiap hari menjadi imam salat tarawih bersama kalian, maka lalu tufrida 'alaikum. Maka salat tarawih akan diwajibkan atas kalian, lalu kalian tidak mampu mengerjakannya. Fa'allala sallallahu alaihi wasallam, maka dalam hadis ini Nabi menyebutkan illah, menyebutkan alasan kenapa beliau tidak keluar dari rumahnya ke masjid untuk jadi imam salat tarawih di malam yang keempat. Alasannya bi khasyatil iftiradi, beliau khawatir salat tarawih diwajibkan. Fa'ulima, maka bisa diketahui dan bisa disimpulkan bahasanya al-muqtadha. Faktor pendorong lil khurud untuk keluar dari rumah kemudian mengimami salat tarawih di masa Nabi itu ada. Namun faktor pendorong ada, namun yang jadi masalah ada mani, faktor penghalang. Wa annahu laula, seandainya bukan karena faktor penghalang berupa kekhawatiran diwajibkan, tentu Nabi akan keluar rumah dan ke masjid jadi imam salat tarawih. Maka berkaitan dengan masalah salat tarawih berjamaah, maka ada faktor pendorong al-muqtada qa'im, faktor pendorongnya ada, namun Nabi tidak melakukannya di hari yang keempat atau yang ke malam yang keempat karena mani, faktor penghalang, yaitu kekhawatiran diwajibkan. Dan kaidah dalam masalah ini, sesuatu yang dikerjakan setelah Nabi wafat adalah bid'ah, manakala faktor pendorong untuk mengerjakan perbuatan tersebut itu ada di masa Nabi dan tidak ada mani, dan tidak ada faktor penghalang bagi beliau untuk mengerjakannya, seandainya mengerjakannya adalah suatu hal yang dituntunkan. Adapun satu perkara yang baru dikerjakan setelah Nabi wafat, karena di masa Nabi tidak ada faktor pendorong untuk mengerjakannya, maka mengerjakannya setelah Nabi wafat bukanlah bid'ah. Karena memang tidak dikerjakan di masa Nabi, karena di masa Nabi tidak ada faktor pendorong. Memerangi orang yang tidak mau bayar zakat, baru dikerjakan di masa Abu Bakar, tidak pernah dikerjakan di masa Nabi. Kenapa? Karena tidak di masa Nabi hidup tidak ada faktor pendorong untuk memerangi orang yang tidak mau bayar zakat. Kenapa? Karena tidak ada yang tidak mau bayar zakat. Karena tidak ada yang tidak mau bayar zakat. Nah, gimana memerangi orang yang mau mempraktekan sunnah Nabi memerangi orang yang tidak mau bayar zakat, wong pada bayar zakat semua. Maka tidak dikerjakannya hal ini di masa Nabi dikarenakan tidak ada faktor pendorong. Faktor pendorongnya bermuncul setelah Nabi wafat. Maka apa yang dikerjakan setelah Nabi wafat baru dikerjakan setelah Nabi wafat karena alasan tidak ada faktor pendorong di masa Nabi. Karena tidak ada faktor pendorongnya di masa Nabi, maka mengerjakannya setelah Nabi wafat bukanlah bid'ah. Demikian juga sesuatu yang tidak dikerjakan di masa Nabi, yaitu sholat tarawih berjamaah selama 1 bulan. Dan itu baru dikerjakan setelah Nabi wafat. Maka semacam ini bukanlah bid'ah, manakala faktor pendorong di masa Nabi ada. Akan tetapi tidak Nabi kerjakan karena adanya mani, faktor yang menghalangi beliau untuk melakukannya. Maka melakukannya setelah Nabi wafat bukanlah bid'ah, bukanlah perbuatan dan tindakan yang menyelisih sunnah, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang tergolong bid'ah adalah sesuatu yang dikerjakan setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, padahal perkara tersebut faktor pendorong untuk mengerjakannya ketika Nabi masih hidup ada, dan tidak ada faktor penghalang bagi Nabi untuk mengerjakannya. Contohnya peringatan maulid Nabi. Faktor pendorong yaitu ekspresi cinta pada Nabi ada. Mengajari umat untuk mengekspresikan rasa cinta dengan Nabi ada di masa Nabi. Dan tidak ada kekhawatiran dan tidak ada faktor penghambat bagi Nabi untuk mengerjakannya seandainya hal tersebut memang dituntunkan. Dan ternyata Nabi tidak mengerjakannya, maka Nabi tidak mengerjakannya menunjukkan kalau mengerjakannya setelah Nabi wafat adalah satu bid'ah. Ini kaidah penting dalam masalah ini. Maka ada 2 hal yang bukan bid'ah dan ada 1 hal yang bid'ah. Poin pertama yang bukan bid'ah, sesuatu yang baru dikerjakan setelah Nabi wafat dan belum pernah sekalipun dikerjakan selama Nabi hidup, dikarenakan ketika Nabi hidup tidak ada faktor pendorong untuk melakukannya. Contohnya tadi apa? Memerangi orang yang tidak mau bayar zakat, karena di masa Nabi tidak ada orang yang tidak bayar zakat. Ada hadis kisah Sa'labah yang tidak mau bayar zakat adalah hadis yang dhaifun jiddan. Kemudian yang kedua yang bukan termasuk bid'ah, yang melanggar syariat, adalah 1 hal yang dikerjakan setelah Nabi wafat. Dalam kondisi hal tersebut terdapat faktor pendorong untuk mengerjakannya ketika Nabi hidup. Di antara faktor pendorongnya adalah ingin beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, mencari pahala, mengungkapkan rasa cinta, mengajari umat tentang cara mengungkapkan rasa cinta, dan seterusnya. Namun di masa Nabi tidak dikerjakan dikarenakan adanya faktor penghalang. Maka mengerjakannya setelah Nabi wafat bukanlah bid'ah. Contohnya sholat tarawih. Faktor pendorong untuk sholat tarawih berjamaah selama satu bulan ada. Itu mendekatkan diri kepada Allah, semangat dan rakus cari pahala. Ini faktor pendorong ini ada. Namun Nabi tidak mengerjakan sholat tarawih sepanjang malam setiap bulan disebabkan adanya faktor penghalang, yaitu kekhawatiran diwajibkannya sholat tarawih. Karena demikian besar rasa cinta Nabi kepada umatnya. Maka hal semacam ini jika dikerjakan setelah Nabi wafat, bukanlah bid'ah. Dan satu poin yang tergolong bid'ah adalah satu amalan yang baru dikerjakan setelah Nabi wafat. Padahal faktor pendorong untuk mengerjakan amal tadi ketika Nabi hidup ada. Faktor pendorong untuk mengerjakannya ada. Di atas bu, naik. Faktor pendorong untuk mengerjakannya ada. Dan tidak terdapat faktor penghalang yang menghalangi Nabi untuk mengerjakannya seandainya mau mengerjakannya. Maka mengerjakannya setelah Nabi wafat adalah bid'ah. Contohnya tadi, peringatan Maulid Nabi. Faktor pendorong untuk mengerjakannya ada. Mengungkapkan rasa cinta, mengajari umat, bagaimanakah mengungkapkan rasa cinta kepada Nabi, ini faktor pendorong yang ada. Ketika Nabi hidup, faktor pendorong ini ada. Dan adakah sesuatu yang menghalangi Nabi untuk mengerjakannya? Tidak ada. Maka mengerjakannya setelah Nabi wafat adalah bid'ah. Fa'ulima bidzalika, maka diketahui dengan hal ini bahwasanya faktor pendorong bagi Nabi untuk keluar dari rumah kemudian jadi imam sholat setiap malam di bulan Ramadan, faktor pendorongnya itu ada. Nah, kenapa Nabi tidak jadi imam sholat tarawih setiap malam? Apa yang menyebabkan beliau tidak melakukan hal tersebut? Adanya faktor penghalang, yaitu walaula khaufu iftiradi, seandainya bukan karena faktor penghalang khawatir diwajibkannya sholat tarawih. Jika Nabi setiap malam sholat berjamaah dengan para sahabat di malam-malam bulan Ramadan, la kharaja ilaihim, tentu Nabi akan melakukan hal ini, keluar dari rumahnya untuk jadi imam sholat tarawih setiap malam selama bulan Ramadan. Falamma kana fi ahdi Umar bin Al-Khattab, maka tatkala masanya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhum radhiyallahu anhu, jama'ahum ala qari'in wahidin. Umar bin Al-Khattab mengumpulkan para sahabat untuk sholat tarawih di belakang satu imam. Dan satu imam tersebut adalah sebagian di catatan kaki adalah sahabat Ubay ibn Ka'ab. Wa asrajal masjidah, dan pada saat itu barulah masjid diberi lampu penerangan. Maka masjid itu diberi lampu pertama kali di masa Umar. Di masa Nabi, masjid tidak memiliki lampu. Sehingga kalau isya dan subuh, ya, sholatnya sambil gelap-gelapan. Oleh karena itu, sholat isya dan subuh satu hal yang paling berat bagi orang-orang munafik. Karena tidak bisa pamer dan setor muka. Ini loh saya sholat isya. Nah, Tidak bisa. Karena gelap. Lain kalau waktu yang lain mereka demikian rajin karena bisa riak pamer di depan Nabi. Fasarat hadil hay'a, maka jadilah gabungan dari maka bentuk ini, itu gabungan dari unsur-unsur di atas, nah itulah yang dianggap sebagai satu hal yang baru, yaitu berkumpulnya mereka di masjid setiap malam ala imam min wahid, di belakang satu imam, ma'al isra, ditambah masjid diberi lampu. Maka gabungan antara tiga hal ini, inilah amal yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat sebelumnya. Maka karena hal ini, maka gabungan tiga hal inilah yang disebut oleh Umar dengan sebutan bid'ah, dan beliau katakan sebaik-baik bid'ah. Li'anau, karena hal ini dalam bahasa Arab disebut demikian. Bid'ah, satu kreasi baru yang mengada-ada. Nah, sehingga perkataan Umar yang mengatakan bahwasannya salat tarawih setiap malam adalah sebaik-baik bid'ah, bukanlah bid'ah menurut syariat. Li'ana sunnah, karena sunnah Nabi menunjukkan bahwasannya salat tarawih setiap malam sepanjang Ramadan adalah amalun saleh. Amal saleh. Terdapat tiga dalil tadi, sabda Nabi, perbuatan Nabi, dan persetujuan Nabi yang menunjukkan bahwasanya salat tarawih sepanjang malam, setiap malam di bulan, selama malam-malam Ramadan adalah amal saleh. Dan yang menghalangi Nabi untuk tidak melakukan hal ini adalah faktor penghalang. Meskipun sebenarnya faktor pendorongnya sudah ada. Laula khauful iftirat. Seandainya bukan karena faktor penghalang, khawatir diwajibkan. Maka tentu Nabi telah mempraktekan salat tarawih setiap malam sepanjang malam-malam Ramadan. Dan kekhawatiran al-iftirat diwajibkannya salat tarawih itu telah hilang dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fantafa, maka hilang sudahlah al-mu'arid. Hilang sudahlah faktor penghalang. Hilang sudah faktor penghalang. Mu'arid sesuatu yang menentang, yaitu menentang al-muqtada, menentang faktor pendorong. Ini sama dengan faktor penghalang. Maka faktor penghalangnya sudah hilang. Kalau faktor penghalangnya sudah hilang, maka kembali kepada hukumnya bahasa ini adalah amal saleh. Salat tarawih setiap malam di malam-malam Ramadan adalah amalun saleh. Maka di sini Abdul Abbas Ibn Taimiyah rahimallahu taala mengatakan sebaik-baik bid'ah, perkataan Umar sebaik-baik bid'ah, sebaik-baik kreasi untuk salat tarawih itu adalah bukan semata-mata sholat tarawih, namun gabungan dari tiga unsur. Bukan semata-mata ini adalah sholat tarawih, ini dianggap kreasi baru. Namun yang beliau berdasarkan penjelasan Abdul Abbas bin Taimiyah, yang beliau maksudkan dengan kreasi baru di sini adalah berkumpulnya kaum muslimin setiap malam. Setiap malam. Di malam-malam Ramadan. Kemudian yang kedua, imamnya tunggal. Kemudian yang ketiga, dalam keadaan masjid berlampu. Nah, gabungan dari tiga poin inilah yang beliau sebut sebagai kreasi baru. Bukan semata-mata salat tarawihnya saja. Kemudian berkaitan dengan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini adalah sebaik-baik bid'ah, beliau katakan mayoritas. Al-muhtajina bihada, orang yang berhujah dengan perkataan Umar untuk mengatakan adanya bid'ah yang baik, lau aradna, seandainya kita berkeinginan untuk menetapkan hukum yang lain berdasarkan perkataan Umar, yang perkataan Umar tersebut lam yukhallaf fihi, tidak ada sahabat lain yang menyelisihinya, laqalu, niscaya mereka akan membantah dengan mengatakan perkataan sahabat bukanlah hujah. Fakaifa yakunu hujjatan lahu, maka bagaimanakah bisa-bisanya perkataan Umar ini jadi hujah yang menguatkan mereka dalam kondisi perkataan Umar ini menyelisihi sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama yang meyakini bahwa perkataan sahabat dan pendapat sahabat itu hujah, maka memberikan syarat mereka tidaklah meyakini kehujahan perkataan sahabat manakala menyelisih sunnah. Sehingga kesimpulannya, penamaan yang diberikan oleh Umar radhiallahu anhu untuk salat tarawih, beliau namai dengan, beliau labeli dengan label bid'ah, adalah penamaan dari sisi bahasa. La tasmiyah syar'iyah, bukan dari sisi syariat. Karena bid'ah dalam bahasa maknanya mencakup semua perkara yang dilakukan ibtidaan pertama kali tanpa mencontoh sesuatu sebelumnya. Sedangkan bid'ah dalam bahasa syariat maknanya adalah malam yadullah alaihi dalilun syar'iyun. Segala amalan yang tidak didukung oleh dalil syar'i. Segala perkara agama yang tidak didukung oleh dalil syar'i. Maka di sini kita jumpai definisi dengan ungkapan yang lain dari Abu Abbas Ibnu Taimiyah tentang pengertian bid'ah. Di pertemuan yang lewat telah kita baca perkataan beliau, bid'ah adalah segala sesuatu, adalah cara beragama, praktek beragama yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dengan perintah wajib atau perintah anjuran. Sedangkan di sini ada bahasa lain yang di bawakan oleh Abu Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala untuk mendefinisikan bid'ah. Beliau katakan bid'ah adalah berbagai macam malam yadula alaih dalilun syar'iyun, berbagai macam hal yang dianggap sebagai bagian dari Islam namun tidak terdapat dalil syar'i yang membenarkannya, tidak terdapat dalil syar'i yang melegitimasi kalau ini, melegalkan kalau ini adalah Islam. Faidah kana, maka jika Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menegaskannya, ada dalil kalau Rasul menuntunkannya, qadala ala istibabi fi'lin, yang nas dari Nabi, faidah kana nasu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qadala ala istibabi fi'lin, jika terdapat dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan dianjurkannya satu amalan atau satu wajibnya setelah Nabi wafat, atau terdapat dalil dari Nabi yang menunjukkan dianjurkannya dan dituntunkannya satu amalan secara mutlak, dan namun Nabi tidak dan belum mengamalkannya, namun tidak bisa diamalkan, namun tidaklah dipraktekkan kecuali setelah wafatnya Nabi, maka ini bukan bid'ah. Contohnya adalah surat berisi tentang aturan ketentuan berkaitan dengan masalah pembayaran zakat, yang surat ini baru disampaikan atau dimunculkan oleh Abu Bakar. Fa idza umila dzalikal amal, maka jika amal tersebut baru dipraktikkan setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amal tersebut sah dan boleh disebut dengan bid'ah dalam bahasa Arab, karena ini adalah satu amalan yang baru pertama kali. Demikian juga salat tarawih dan semisal itu, dikumpulkannya lembaran-lembaran Al-Quran dalam satu mushaf. Dan yang pertama kali menamai kumpulan lembaran-lembaran Al-Quran dengan sebutan mushaf, yang pertama kali menamai mushaf dengan nama mushaf adalah Abu Bakar. Demikian juga pengusiran yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, di mana ketika beliau menjadi khalifah, beliau mengusir orang Yahudi Khaybar dan Nasrani dari daerah Najran yang ada di Yaman, beliau usir dari jazirah Arab. Maka ini bukanlah bid'ah meskipun diamalkan setelah Nabi wafat. Dikarenakan hal-hal ini terdapat dalil dari Nabi kalau itu adalah satu bagian dari syariat. Berkaitan dengan siapa itu Abu Bakar, ada biografi singkat. Nama asli Abu Bakar, banyak orang yang tidak kenal, adalah Abdullah. Bapaknya terkenal dengan sebutan Abu Quhafah, dan nama aslinya adalah Uthman. Maka beliau adalah Abdullah bin Uthman bin Amir Al-Qurashi, terkenal dengan sebutan Abu Bakar As-Siddiq. Gelar beliau setelah Nabi wafat adalah Khalifatu Rasulillah, penggantinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah laki-laki pertama yang masuk Islam. Beliau lahir 2,5 tahun setelah kejadian gajah. Lahirnya 2,5 tahun setelah terjadinya penyerangan Ka'bah oleh pasukan gajahnya Abraha. Wala zaman Nabiya, dan beliau selalu menyertai Nabi sebelum Nabi diangkat sebagai Nabi dan setelahnya. Dan beliaulah kawan Nabi ketika hijrah. Wahadol masyahidakullaha. Dan beliau menghadiri semua peperangan yang Nabi hadiri. Dan beliau adalah salah satu dari asrah mubasyarina bil jannah. 10 orang yang Nabi kabarkan dalam satu hadis kalau mereka adalah penduduk surga. Dan beliau adalah afdhalus sahabah, sahabat yang paling mulia. Kita tidak mengatakan min afdhalis sahabah, namun kita katakan huwa afdhalus sahabah. Beliau adalah sahabat yang paling mulia. Dibaiat sebagai khalifah setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau terus menerus menjadi khalifah sampai beliau wafat. Beliau wafat di Jumadil Ula tahun 13 Hijriah dalam usia 63 tahun. Dan satu hal yang unik, 4 Khulafaur Rasyidin semuanya wafat dalam usia 63 tahun. Abu Bakar meninggal dunia dalam usia 63 tahun, Umar bin Khattab wafat dalam usia 63 tahun, Uthman juga wafat dalam usia 63 tahun, dan Ali pun wafat dalam usia 63 tahun. Kemudian tentang Khaybar. Khaybar adalah nahya satu arah, satu daerah yang jaraknya adalah 8 burd dari kota Madinah bagi orang yang mau mengadakan perjalanan menuju Syam, menuju Syria. Wayutlak hadil ism, dan nama ini Khaybar itu digunakan untuk satu wilayah yang mencakup dan berisi 7 beteng dan di sana terdapat mazari' banyak, lahan pertanian dan kebun-kebun kurma yang sangat banyak. Dan Khaybar dalam bahasanya orang Yahudi artinya benteng. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menaklukkan Khaybar pada tahun 7 dan ada yang mengatakan tahun 8 Hijriah. Namun Nabi masih bolehkan orang-orang Yahudi untuk tinggal di Khaybar dan jadi pengelola kebun-kebun kurma. Namun di masa khilafah Umar radhiyallahu anhu, beliau usir orang-orang Yahudi yang tinggal di Khaybar, diusir dari Jazirah Arab, kemudian mereka pun berpindah ke Syam. Dan perbuatan Umar ini karena mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan akhijuhum min jaziratil Arab. Usirlah mereka orang-orang kafir dari Jazirah Arab. Maka tidak boleh ada orang kafir yang Nabi inginkan, tidak ada orang kafir yang berdomisili menetap di Jazirah Arab. Kalau cuma sekedar sementara, karena dia tugas sebagai dubes atau semacam itu, maka tidak mengapa. Yang tidak Nabi inginkan adalah adanya orang kafir tinggal menetap berdomisili di Jazirah Arab. Dan ini keinginan Nabi ini baru terlaksana di masa Umar bin Khattab, belum terlaksana di masa Abu Bakar. Dan Nabi pun belum bisa melaksanakannya. Namun Nabi sudah menyampaikannya dalam sabda-sabda beliau. Kemudian Umarlah yang mempraktekannya. Maka tindakan Umar mengusir orang-orang kafir, baik Yahudi ataupun Nasrani dari Jazirah Arab bukanlah bid'ah. Meskipun baru dikerjakan setelah Nabi wafat. Karena ini adalah amal yang ada dalilnya. Sedangkan yang namanya bid'ah, malam yadullah alihi dalilun syar'iun. Praktek beragama, waalaikumsalam. Yang tidak terdapat dalilnya, yang menunjukkan kalau dia adalah bagian dari Islam dan agama. Adapun Najran, maka di catatan kaki Najran adalah min makhalif al-Yaman, salah satu provinsi di negeri Yaman dari arah Mekah. Daerah ini disebut Najran nisbah kepada Najran bin Ya'rub ibn Qahtan. Karena Najran inilah yang pertama kali, kalau bahasa orang Jawa, buka desa. Yang pertama kali apa? Babat alas. Sebelumnya ini tidak berpenghuni, maka dialah yang kemudian boleh jadi di situ banyak. Maka dialah yang pertama kali tinggal di situ, kemudian menjadikan tempat tersebut layak dan enak untuk dihuni. Wa awwalu man ammaraha. Kalau terjemah letterlocknya, dia adalah orang yang pertama kali memakmurkan daerah Najran. Namun enggak enak kalau diartikan dengan memakmurkan. Nah, yang dimaksud dengan memakmurkan di sini ya, yang pertama kali babat alas di daerah tersebut. Wa biha wadin azim, di tempat ini terdapat satu lembah yang besar. Karena biha, dan di daerah Najran ini di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat bangunan semisal Ka'bah. Bangunan segi empat, wabiha, dan di Ka'bahnya orang Nasrani yang ada di Najran ini terdapat asokifah, uskup-uskup. Ini uskup itu dari bahasa Arab. Wa mulladina da'ahum sallallahu alaihi wasallam li mubahalah. Nah, uskup-uskup yang mereka bermarkas di Ka'bahnya Najran, inilah yang Nabi ajak untuk mubahalah. Ketika mereka datang ke Madinah, Nabi dakwai, mereka ngotot dengan kekafirannya, maka Nabi tantang, ya dah kalau begitu mubahalah. Kalau begitu mubahalah. Nabi Allah perintahkan untuk wahai Muhammad, datangkanlah engkau dan istrimu dan anakmu dan mereka juga dengan istrinya dan anaknya, kemudian bersumpah siapa yang berdusta, Siapa yang berada di atas kesalahan dan penyimpangan, maka untuknya adab Allah Subhanahu wa taala. Ditantang mubahalah semacam itu, uskup-uskup ini mundur. Nah, kami rela bayar jizyah saja daripada dijak mubahalah. Mereka juga enggak mau perang, hanya mereka bayar jizyah. Wabiyah di daerah Najran inilah terjadi kejadian kasus Ukhdud. Khudal al-Ukhdud, kasus Ukhdud yang Allah ceritakan di surat Al-Buruj, dan Nabi ceritakan dalam satu cerita yang panjang di hadis tentang Ghulam. Ini kejadiannya dan kasusnya disini katakan di Najran. Wala zalat atharu baqiyah, dan tidaklah henti-henti athar atau bekas dari kejadian ini masih ada di daerah Najran. Dan daerah Najran ini sekarang termasuk bagian dari Mamlakah Arabiyah Saudiyah, bagian dari Kerajaan Arab Saudi. Wabiyah imarah khasah, dan di sana ada kator pemerintahan khusus. Ini khusus, dia tidak mengikuti daerah yang lain. Di Mantiqah Najran, di daerah Najran, maka dia satu provinsi sendiri atau satu wilayah sendiri yang tidak tergabung dengan wilayah yang lain. Dan jaraknya dari Riyadh kurang lebih 900 km melalui Wadi Dawasir, Lembah Dawasir. Dan sampai hari ini Najran terkenal bizaro'ah, terkenal dengan pertaniannya. Maka dia adalah lahan subur sejak masa Nabi, bahkan sejak masa sebelum Nabi, terkenal sebagai daerah pertanian. Kemudian maka kesimpulannya dari dua pendapat ulama tentang apakah bid'ah itu terbagi menjadi hasanah dan sayi'ah, baik dan buruk ataukah tidak. Kesimpulannya, pendapat yang diambil oleh penulis, beliau merujukkan pendapat yang mengatakan kalau bid'ah tidak terbagi menjadi baik dan buruk. Dan insya Allah demikianlah yang memang pendapat yang benar. Kemudian poin bahasan berikutnya adalah hukmul bid'ai fil Islam, hukum bid'ah dalam Islam. Maka hukum bid'ah beda-beda dengan tergantung perbedaan pendapat tentang masalah pembagian bid'ah. Bid'ah itu terbagi menjadi satu saja ataukah lebih dari satu. Siapa yang ngambil satu pendapat, maka nanti akan dalam masalah pembagian bid'ah nanti akan berdampak di pembahasan hukum bid'ah. Oleh karena itu, maka di sini penulis meletakkan pembahasan tentang hukum bid'ah setelah pembagian pembahasan tentang macam-macam bid'ah. Kenapa? Karena masalah hukum bid'ah itu berkaitan erat dan punya dampak dari pendapat yang dipilih di pembahasan macam-macam bid'ah. Maka ulama yang membagi bid'ah menjadi lima macam sesuai dengan hukum-hukum taklifi. Hukum taklifi itu adalah wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Dan taklifi artinya beban. Dan dalam pelajaran usul fikih terdapat pembahasan kenapa mubah termasuk dalam hukum taklifi. Kenapa mubah termasuk dalam hukum taklifi. Padahal tidak ada beban dalam mubah. Baik beban untuk melakukan atau beban untuk tidak melakukan. Namun mayoritas ulama usul memasukkan mubah ke dalam hukum taklifi. Padahal taklifi artinya beban. Dan tidak ada beban dalam hukum mubah. Tidak ada beban untuk melakukan satu perbuatan atau meninggalkan satu perbuatan. Maka ada beberapa jawaban yang disampaikan oleh para ulama usul fikih. Di antara jawabannya adalah karena meyakini mubahnya sesuatu yang mubah itu mengandung beban. Terutama untuk orang-orang yang sudah terlanjur menganggap ini haram misalnya. Maka orang yang sudah terlanjur menganggap pakai baju koko itu haram, nah misalnya. Kok harus berubah keyakinan pakai baju koko itu pada dasarnya mubah. Ini ada beban dan derita. Nah, apalagi jika dia berubah meyakini dari haram menjadi mubah itu menjadi kena tahdir. Nah, itu lebih terbebani lagi. Wah. Ini kalau saya meyakini ini hukumnya mubah, nanti akan ada tahdir dari sana dan sana. Maka untuk meyakini mubahnya satu hal yang mubah, menjadi satu beban dan penderitaan tersendiri. Ya. Maka ulama yang membagi bid'ah menjadi lima macam, sebagaimana mengikuti hukum taklifi, semacam pendapat Al-Ais ibn Abdul Salam Al-Syafi'i, yang bergelar dengan Sultanul Ulama, dan yang lain, maka tidak ada iskal, tidak ada kebingungan dalam masalah ini. Sudah mereka sudah, beliau sudah bagi bid'ah macam-macam. Rahimahumullahu. Maka mereka tidaklah mengalami kebingungan tentang status hukum untuk bid'ah. Maka menurut beliau-beliau bid'ah terbagi menjadi bid'ah wajib, bid'ah mandub, bid'ah yang dianjurkan, bid'ah yang mubah, bid'ah yang makruh, dan bid'ah yang haram. Maka bid'ah yang wajib hukumnya adalah wajib, bid'ah yang mandubah tentang hukumnya adalah nadab atau dianjurkan, wahakata dan seterusnya, bakil aksamil bid'ah, wahakata dan demikian, macam-macam bid'ah yang lain menurut beliau. Adapun menurut ulama yang berpendapat bahasanya bid'ah seluruhnya tercela, inilah pendapat yang paling kuat dari sejumlah pendapat ulama dalam masalah ini. Fa'innahum qalu, maka mereka mengatakan bahasanya bid'ah itu hukumnya haram, haram untuk dikerjakan, akan tetapi bid'ah itu bertingkat-tingkat keharamannya. Karena hukum haram tidaklah satu level. Sebagaimana Nabi katakan, seandainya orang dalam satu hadis yang sahih yang ada dalam Adabul Mufrad, seandainya seorang itu mencuri dari 10 rumah yang itu bukan rumah tetangganya, itu lebih ringan daripada dia mencuri di satu rumah dan rumah itu adalah rumah tetangganya. Maka ini menunjukkan bahasanya mencuri, dosa mencuri itu bertingkat-tingkat. Dan Nabi katakan di lanjutannya hadis, jika seorang itu berzina dengan seorang perempuan, yang perempuan tersebut bukan istri tetangganya, maka jika dia berzina dengan 10 perempuan yang itu bukan istri tetangganya, dosanya lebih ringan daripada berzina dengan satu perempuan yang perempuan tersebut adalah istri tetangganya. Mungkin menunjukkan bahasanya zina bertingkat-tingkat dosanya. Tidak dalam satu tingkatan, tidak dalam satu level. Maka hukum haram itu bertingkat-tingkat. Ada yang sangat haram dan ada yang haram. Ada yang haramnya ringan, ada haramnya sedang, ada yang haramnya berat. Tergantung faktor-faktor yang melingkupi perbuatan tersebut. Maka bid'ah itu haram namun karamnya bertingkat-tingkat. Yang pertama, ada bid'ah yang kufrun, statusnya adalah kekafiran. La yahtamil ta'wil, dan dia tidak menerima ta'wil. Tidak ada alasan yang bisa menyebabkan kita memaklumi orang melakukan bid'ah ini. Contohnya adalah bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Alatinabaha alaih Al-Quran, yang telah disinggung dan diingatkan oleh Al-Quran. maka ada yang namanya sesuatu yang pada dasarnya dia adalah kekafiran, namun menerima takwil. Jika ada orang yang melakukannya karena takwil, maka dia dimaafkan. Semisal orang yang menolak sebagian sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan Quran tegas-tegas menetapkannya, maka di sini terdapat takdzib, mendustakan. Ketika namun ketika dia mendustakan tersebut muta'awilan, maka dimaafkan. Sebagaimana As'ariyah menolak banyak sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah marah, Allah cinta dan seterusnya, berkatalah adanya adalah takdzib, mendustakan Al-Quran. Jelas Quran mengatakan Allah memiliki sifat mencintai, punya sifat marah, maka menolaknya adalah pendustaan terhadap ayat. Non-As'ariyah melakukannya muta'awilan, bukan juhudan wastikbaran wa takdziban, bukan karena mendustakan, semata-mata mendustakan. Oleh karena itu, maka ini tidaklah menyebabkan batalnya iman pelakunya. Maka ada bid'ah yang statusnya kufur yang tidak menerima takwil. Takwil di sini beda dengan takwil yang tadi baru saja kita bahas di perkataan Abdul Abbas Ibn Taimiyah tentang masalah ulama yang membagi bid'ah menjadi dua macam. Mereka mentakwil hadis kula bid'atin dolalah. Takwil di sini artinya menyelewengkan, menyimpangkan makna dari makna makna asalnya. Yang jika ini karena tuntutan dalil maka boleh, jika karena tanpa tuntutan dalil maka ini tidak boleh. Takwil di sini lain lagi. Takwil di sini artinya ruang dan tempat untuk dimakluminya satu perbuatan atau karena salah paham. Mereka mendustakan sifat Allah karena salah paham. Dikira mendustakan sifat-sifat Allah tadi, mengingkari, tidak menerima kalau Allah punya sifat mencintai, punya sifat marah, itu adalah bentuk dari praktek terhadap firman Allah, laisa kamitsli syai. Allah itu tidak ada satupun makhluk yang serupa dengan Allah. Maka mereka ingin melakukan tanzih, memahsucikan Allah dari keserupaan dengan makhluk. Maka karena itu mereka tolak sebagian sifat-sifat Allah. Sifat Allah mencintai, sifat Allah marah dan seterusnya. Ini yang dimaksud dengan takwil di sini. Maka takwil dalam bahasa para ulama maknanya banyak. Bisa takwil artinya tadi menyimpangkan makna, makna satu kata dari makna atau satu kalimat dari makna seharusnya, dari makna zahirnya. Bisa artinya salah beristihad, salah paham, dia merasa ini adalah mengamalkan dalil padahal tidak. Maka ini juga disebut takwil. Dan terkadang makna takwil itu lain lagi. Ketika seorang itu bersumpah dengan sumpah yang buruk, maka dia bisa menyelamatkan diri dari sumpah yang bermasalah tadi dengan melakukan takwil. Ketika dia dituntut untuk bersumpah taat kepada aturan manusia, yang kalau teks sumpahnya itu mutlak, tidak rinci, maka boleh mengucapkan sumpah ini dengan keadaan muta'awilan. Dengan di hati mengatakan selama aturan manusia tersebut tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Maka ini namanya muta'awil, ini di bab sumpah. Di bab sumpah ada kata-kata muta'awilan. Untuk sumpah-sumpah yang bermasalah, boleh boleh menghindarinya dengan sumpah tersebut dibaca dalam keadaan melakukan takwil. Dalam melakukan takwil. Takwil itu tadi contohnya semacam itu. Ini makna takwil di bab sumpah. Semacam firman Allah Ta'ala, wa ja'alu lillahi mimma dhara'a minal has wal an'am nasiba. Wa ja'alu, dan mereka jadikan bagi Allah, mimma dhara'a minal has, apa yang Allah ciptakan dari tanam-tanaman, wal an'am, dan binatang ternak, nasiban, bagian. Faqalu, maka mereka mengatakan, hadza lillahi, kalau ini untuk Allah, bizamihim, dengan sangkaan mereka, wa hadza lisyurakaina, sedangkan ini untuk sesaji, untuk persembahan, untuk berhala-berhala sesembahan kami. Al-An'am ayat yang ke-136. Maka dharu'a maknanya khalaqa. Maka mereka itu orang-orang kafir, mereka jadikan untuk Allah dari apa yang Allah ciptakan dari tanam-tanaman dan binatang ternak, nasiban, bagian. Maka ada di tafsir Jalalain, ada sebagian tanaman dan binatang ternak yang mereka berikan untuk Allah, yang ini kemudian pemanfaatannya mereka berikan untuk tamu dan orang-orang miskin. Dan ada sebagian dari binatang ternak dan tanaman-tanaman tersebut yang mereka tujukan untuk menjadi bagian untuk berhala-berhala sesembahan mereka. Yang ini kemudian diberikan kepada sadanah, kepada para juru kunci berhala-berhala. Maka ada bagian tertentu itu dipersembahkan untuk berhala dengan diserahkan kepada juru kunci. Karena sesembahan juru kunci dalam bahasa Arab sadana, karena sebagian berhala atau sesembahan orang kafir itu ada juru kuncinya, seperti Uzza. Uzza punya juru kunci. Uzza satu pohon, yang pohon ini kemudian dibuat bangunan segi empat yang mengelilinginya, dan bangunan seperti Ka'bah, dan bangunan segi empat ini diberi kelambu, diberi kain sebagaimana kiswah Ka'bah, dan bangunan segi empat ini ada pintunya dan ada gemboknya. Nah, gemboknya dipegang oleh juru kuncinya. Maka jika orang itu mau melakukan pendekatan diri kepada Uzza, maka dia harus sowan ke juru kunci terlebih dahulu, harus nemui juru kunci, dan perlu ubur rampe untuk juru kunci. Ya, jangan lupa membawa sesuatu untuk si juru kunci agar dia mau membukakan pintu. Nah, kalau tidak ada sesuatunya, ya dia nanti akan banyak beralasan ini dan itu, tidak dibukakan. Faqalu, lalu mereka mengatakan, hadza lillah, ini untuk Allah, bisa mim, demikian sangkaan mereka, wa hadza lisyurakaina, dan ini adalah untuk syurakaina, sesembahan-sesembahan kami. Maka ayat ini menunjukkan bahasanya orang-orang musyrik itu, mereka adalah orang musyrik dan kafir bukan karena mereka tidak mengenal Allah. Mereka mengenal Allah. Maka mereka pun bagi hasil panen mereka dan hasil ternak mereka menjadi dua bagian. Ada yang merupakan ini nanti untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini untuk hak Allah. Yang ini kemudian diinfakkan, disedekahkan pada fakir dan miskin, dan ada yang ini menjadi hak dan jatah berhala. Maka mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala, mereka kita yakini kafir dan musyrik bukan karena tidak mengenal Allah, bahkan mereka mengenal Allah. Dan bukan karena mereka tidak menyembah Allah, mereka pun menyembah Allah. Maka sebagaimana kita kaum muslimin punya zakat, maka mereka punya semacam itu. Ketika mereka panen ternak, panen tanaman, maka ada yang jadi hak Allah, zakat. Nah, karangan mereka sendiri saja. Mereka buat-buat sendiri. Yang ini kemudian penyalurannya kemana? Ya, kalau zakat kaum muslimin, fakir, miskin, dan seterusnya, nah, maka mereka tadi, dikatakan tadi di tafsir jalan lain, ada yang untuk orang miskin, ada untuk suguhan untuk tamu, ada tamu, maka diambilkan dari itu. Maka mereka menunaikan, ya, mereka pun memberikan untuk Allah apa yang menjadi, apa yang mereka anggap sebagai bagian untuk Allah. Maka mereka mengenal Allah. Mereka pun mengenal ya, zakat atau sejenis itu yang ini diberikan untuk Allah. Namun ada juga yang mereka itu kita yakin sebagai orang kafir dan musyrik karena faktor berikutnya. Itu karena faktor adanya sesuatu yang mereka sesajikan, mereka serahkan untuk berhala. Karena mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka itu kita yakin sebagai orang kafir dan orang musyrik bukan karena semata-mata mereka menyembah selain Allah. Maka orang yang kafir karena semata-mata menyembah selain Allah tanpa pernah menyembah Allah, itu kekafirannya dan kemusyrikannya lebih jelek daripada kemusyrikan, daripada kekafiran orang-orang musyrik jeli ya. Maka karena kemusyrikan mereka, karena kekafiran mereka adalah menyembah Allah dan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ada orang yang seluruh waktunya habis untuk nyembah jin saja, sholat tidak pernah, apa tidak pernah, nah ini lebih jelek daripada kekafirannya orang-orang musyrik jahiliyah. Non kalau rajin sholat juga rajin nyembah Nyiroh Kidul, nah ini mirip, kalau ini yang ini serupa. Nah, kalau ini serupa dengan orang musyrik jahiliyah, Allah disembah dan selain Allah disembah. Ini kalau sholat tidak pernah, nyembah Allah tidak pernah, doa sama Allah tidak pernah, isi doanya kepada selain Allah, kepada jin, ibadahnya kepada jin. Ini kekafiran yang lebih jelek daripada kekafirannya orang-orang musyrik jahiliyah. Kalau rajin Ramadan yang rajin puasa, tarawih ya aktif, sholat lima waktu tidak pernah ketinggalan, suwonan juga enggak ketinggalan. Ketika suha perlu nyembah jin, itu juga aktif juga. Aktifnya untuk nyembah jin boleh jadi cuma setahun sekali bulan suha saja misalnya. Yang lainnya Ramadan ya aktif sholat terawih. Di selain itu juga membayar zakatnya juga tidak ketinggalan sholatnya juga. Nah kalau ini serupa dengan musyrik jahiliyah. Mereka nyembah Allah dan nyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga firman Allah Ta'ala, waqalu dan mereka mengatakan, ma fi butuni hadil an'ami khalisatu lidhukurina. Apa yang ada di perut binatang ini khusus untuk lelaki di antara kami. Muharramun ala azwajina. Kita lihat surat Al-An'am 139. Ya, maka mereka mengatakan bahasanya apa yang ada dalam perut binatang ini adalah haram. Ya, ini adalah khalisatun lidhukurina. Itu halal untuk lelaki di antara kami. Wa muharramatan ala azwajina. Namun haram untuk istri kami, itu perempuan. Wa iyyakum maitatan, namun jika itu mati. Fahum fihi syuraka. Maka laki-laki dan perempuan boleh menikmatinya. sejazihimullahu wasfahum. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan akan perkataan mereka yang menghalalkan dan mengharamkan. Innahu hakimun alim. Sesungguhnya Allah zat yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Maka mereka mengatakan ya, untuk binatang tertentu, jenis binatang tertentu yang nanti akan, yaitu tepatnya syawaib dan bahirah yang nanti akan dijelaskan. Untuk binatang tertentu yang disebut dengan berstatus dengan sebutan syawaib dan bahirah, sa'ibah dan bahirah, maka untuk binatang ini jika dia punya anak, maka maka anaknya itu ama khalisatun lidzukurina halal untuk dimakan oleh laki-laki dan haram dimakan untuk perempuan. Namun jika bangkai, karena orang musyrik jahiliyah menghalalkan bangkai. Jika itu kemudian bangkai, kalau itu disembelih, maka itu cuma halal untuk yang laki-laki, haram untuk perempuan. Namun jika tidak disembelih alias mati dan jadi bangkai, maka halal untuk semua. Maka mereka melakukan, membuat aturan ini halal, ini haram, dan mereka nisbatkan hal ini sebagai hukum Allah. Ini kelakuan orang jahiliyah. Bukan hukum adat. Sekedar kemauan kami, namun mereka jadikan ini sebagai hukum Allah. Allah menghalalkan bangkai bagi kami. Dan ketika kaum muslimin itu mengharamkan, mereka jumpai orang-orang Islam, pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengharamkan bangkai, mereka katakan, kenapa kalian haramkan bangkai? Kalian itu aneh, kata orang musyrik jahiliyah. Hilang nyawa gara-gara perbuatan kalian halal. Namun hilang nyawa gara-gara perbuatan Allah kok malah haram? Hilang nyawanya binatang gara-gara perbuatan kalian, yaitu manusia, disembelih halal. Perbuatan Allah, Allah yang matikan kok malah haram? Memangnya perbuatan manusia lebih mulia daripada perbuatan Allah? Maka mereka meyakini halalnya bangkai sebagai satu atuan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga mereka mengada-adakan sebagaimana ayat berikutnya di surat Al-Maidah ayat yang ke-103, maja Allah min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilati wala hamin. Allah tidak pernah bikin aturan adanya binatang tertentu yang statusnya bahirah, statusnya sa'ibah, statusnya wasilah, ataukah statusnya ham. Di sini Allah menegaskan kalau Allah sama sekali tidak pernah bikin aturan tersebut. Kenapa? Karena mereka membuat aturan ini dan mereka menisbatkannya sebagai hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah bid'ah yang mengkafirkan. Kenapa ini bid'ah? Disandarkan sebagai hukum Allah dan Rasulnya. Disandarkan sebagai hukum Allah. Ini aturan Allah, ini hukum Allah. Dan kenapa ini membuat kafir? Karena menghalalkan dan mengharamkan, mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Meyakini haramnya sesuatu yang Allah halalkan. Diatkan oleh Bukhari di di tafsir Jalalain di ayat Al-Maidah 103. Nanti sebenarnya penulis juga akan menjelaskan. Coba kita baca yang ada di tafsir Jalalain dan nanti bisa kita bandingkan dengan apa yang dijelaskan oleh penulis. Diatkan oleh Bukhari dari Sa'id bin Musayyib telah mengatakan bahirah adalah unta betina yang susunya itu dipersembahkan untuk berhala. Sehingga tidak boleh ada satupun orang yang memerah susunya. Sedangkan sa'ibah adalah unta betina yang mereka persembahkan untuk berhala-berhala mereka dengan bentuk persembahannya adalah tidak boleh diberi beban muatan apapun. Bebas dari muatan. Sedangkan wasilah adalah an-naqah al-bikr adalah unta betina yang al-bikr yang apa? Masa perawan? Apa perawan untuk bahasa apa itu? Bahasa Indonesia? Ya, al-bikr yang biker yang belum dikawini, yang belum yang masih apa masa perawannya. Atau anak atau al-bikr tubkiru fi awali natajil ibil bil unta betina. Yang pertama kali dia melahirkan, maka yang dilahirkan adalah bil unta betina, sumatusanna ba'du bil unta, kemudian anak kedua juga betina lagi, maka karena wakanu yasibuna halitawaghitihim, maka ini kemudian di si induk ini kemudian dipersembahkan untuk berhala, in waslat ihdahuma bil ukhra laisa bainahuma dzakarun, jika ada satu unta betina yang dua kali berturut-turut sejak pertama kali kelahiran pertama betina, kelahiran kedua juga betina berturut-turut bersambung dengan betina-betina tanpa diselai anak jantan, maka kemudian induknya nanti akan dipersembahkan kepada berhala dan bentuk persembahannya itu dengan ini menjadi sa'ibah dengan tidak menjadi dibiarkan jalan bebas jalan kemana-mana dilepas tidak boleh diganggu dan tidak boleh dibebani. Kemudian ada ham adalah kalau tadi betina-betina, kalau ini unta pejantan yang digunakan untuk menjantani betina sejumlah beberapa kali, maka jika telah sampai angka tertentu yang telah mereka tetapkan, maka mereka biarkan unta jantan ini mereka persembahkan untuk berhala. Ketika mereka persembahkan untuk berhala, maka mereka bebaskan dari pembebanan. Tidak, punggungnya tidak boleh dinaiki, tidak boleh dibebani barang. Nah, unta jantan semacam ini disebut hami. Maka mereka membuat aturan-aturan semacam ini dan mereka nisbatkan ini sebagai aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masih di poin alif, wa kadzalika demikian juga bid'ahnya orang-orang munafik yang menjadikan agama sebagai jalan untuk melindungi nyawa dan hartanya. Dan berbagai macam kekafiran yang lain. Demikian juga termasuk bid'ah yang merupakan kekafiran adalah bid'ah dalam bentuk minta-minta kepada orang yang sudah mati. Namun dianggap minta-minta dengan orang yang sudah mati ini akan semakin mendekatkan orang yang minta-minta tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dan beribadah kepada orang yang sudah mati, nyembah orang yang sudah mati, dan mereka yakini penyembahan kepada orang soleh yang sudah mati ini akan menyebabkan mereka semakin dekat dengan Allah. Mereka katakan, mana'buduhum illa liqoribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami menyembah mereka. Artinya apa? Mereka menyembah mereka. Menyembah orang-orang soleh tersebut. Mana'buduhum illa. Tidaklah kami menyembah mereka kecuali. Artinya mereka menyembah. Mereka melakukan penyembahan terhadap orang-orang yang orang saleh yang sudah mati tadi. Illa liqaribuna ila Allahi zulfa, kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Maka mereka menyembah selain Allah dan ini syirkun. Illa liqaribuna ila Allahi zulfa, kecuali untuk supaya mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya dan ini adalah bid'ah. Karena bid'ah adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang tidak Allah jadikan sebagai alat untuk mendekatkan diri kepadanya. Nah, maka mereka orang-orang musyrik jahiliyah mendekatkan diri kepada Allah dengan kemusyrikan. Maka kondisi orang jahiliyah mereka melakukan bid'ah dan kemusyrikan sekaligus. Mereka melakukan kemusyrikan dengan menyembah selain Allah. Dan mereka melakukan bid'ah dengan menjadikan kemusyrikan, dengan menjadikan penyembahan kepada selain Allah sebagai jalan untuk dekat kepada Allah. Itu keyakinan mereka, meskipun pada kenyataannya kita katakan kemusyrikan akan menjauhkan pelakunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan mendekatkan pelakunya kepada Allah. Kemudian yang poin yang bak, dan demikian juga ada bid'ah yang statusnya maksiat dan bukan kekafiran, atau ada bid'ah yang diperselisihkan apa itu kekafiran ataukah tidak. Contoh bid'ah yang diperselisihkan kekafiran ataukah bukan adalah bid'ahnya Khawarij dan bid'ahnya Qadariyah, demikian juga Murji'ah dan berbagai macam aliran-aliran sesat yang lainnya. Demikian juga poin yang jim, ada juga bid'ah yang statusnya murni maksiat. Kalau tadi diperselisihkan maksiat ataukah kekafiran, semacam tabatul, bid'ah membujang, membujang itu bid'ah, manakala dia membujang dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Kalau membujang karena memang tidak ada yang mau sama dirinya, laki-laki yang tidak laku, udah tawakan sana, enggak ada yang nerima, lain, memang nasibnya. Kan? Namun kalau tabatul, adalah bid'ah membujang, tidak mau beribadah karena alasan ibadah, tidak mau menikah karena alasan ibadah. Karena alasan ibadah. Saya supaya lebih beribadah kepada Allah, saya supaya bisa konsentrasi beribadah kepada Allah, karena dianggap punya istri itu mengganggu ibadah, dan semacam itu, maka ini tabatul. Membujang dan dia bid'ah. Atau orang berpuasa, namun berpuasanya dalam bentuk berdiri di tengah terik matahari, dan dia jadikan sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini ada di masa Nabi, orang semacam ini, namanya Abu Israil, yang dia berdiri di diterik matahari dalam keadaan puasa. Maka Nabi tanyakan, ngapain orang ini? Wah, Nabi, siapa dia dan ngapain dia? Dia Abu Israil, dia punya nazar untuk puasa, dan selama puasa sambil berdiri. Selama puasa sambil berdiri dan tidak mau berteduh. Maka Nabi katakan, suruh dia duduk, suruh dia berteduh, adapun puasanya bisa diteruskan. Wal khasa' demikian juga bid'ah mengebiri diri. Menghilangkan buah pelir dengan sengaja, biqat'i dengan biqasdi dengan tujuan menghilangkan sahwat jima. Supaya bisa jadi abid, supaya bisa jadi ahli ibadah, supaya bisa konsentrasi untuk beribadah dan tidak terganggu dengan godaan syahwat perempuan. Kemudian di sini dikatakan oleh penulis ada bid'ah yang statusnya makruh, yaitu bid'ah yang disebut dengan ta'rif. Ta'rif adalah kumpul orang berkumpul di masjid untuk berdoa di sore hari setelah matahari bergeser ke barat di hari Arafah, namun tidak di padang Arafah. Boleh jadi di Masjid Al-Asri atau yang lainnya. Di hari di mana para jamaah haji itu wukuf di Arafah, ini juga kumpul di Arafah, maka kumpul di masjid, kemudian doa sendiri-sendiri. maka ini ta'rif, namanya ta'rif yang diperselisihkan ulama kebid'ahannya. Yang diperselisihkan ulama kebid'ahannya apakah bid'ah ataukah tidak, yang nanti akan dibahas di belakang. Demikian juga secara khusus mendoakan penguasa dalam khutbah Jumat, dan ini juga perkara yang diperselisihkan apakah bid'ah ataukah tidak. Wa nahu dzalika, dan semacam itu. Fahadil bid'ah, maka bid'ah-bid'ah ini tidaklah dalam satu level yang sama dan tidaklah hukumnya sama. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan yang kemarin diajukan sebelum kajian libur karena saya ke Kalimantan. Jika pulang dari kampus dalam kondisi hujan pakai mantel lalu lewat masjid ternyata sudah adzan, apa ada kewajiban untuk singgah? Ataukah boleh melanjutkan sampai kos lalu sholat di kos mengambil rukhsah? Jawabannya tidak wajib singgah. Tidak wajib singgah karena hujan, ya, boleh ke kos kemudian sholat di kos. Namun ketika hujan, manakala yang lebih afdal, ke masjid ataukah tidak ke masjid? Jawabannya ke masjid. Boleh di sholat di rumah adalah boleh. Namun manakala yang lebih afdal? Yang lebih afdal pergi ke masjid. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.